pataisīja vanādzeņš, ko augšlīdīņēji, ko tu skrieji poļjūrei, tezetātai mūnai brīvtei, ko